asettui Jeesus aterialle 12 opetuslapsensa kanssa. Raamattu kertoo meille, että tuo ehtoollinen oli erään talon yläkerrassa. Toisaalla evankeliumissa kerrotaan, sinne Jeesus ja 12 opetuslasta kokoontui erään talon yläkertaan. Montakos meitä tässä nyt on? Ehkä 12 näin yhtäkkiä ajateltuna. Tämmöinen joukko. Mutta ne oli vain miehiä. Oli sillä ehtoollisella koo. Se oli rakkausateria. Ja Raamattu sanoi, että opetuslapset olivat valmistaneet tuon aterian. Ne olivat itse sen tehneet. Ja juutalaisen tavan mukaan he olivat valmistaneet pääsiäislampaa. Ja nyt siellä talon yläkerrassa 2000 vuotta sitten kiiras torstai iltana he ovat koolla. Ja Raamattu sanoo, että siellä ehtoollinen jaetaan, se syödään tuo rakkausateria, ja Juudas ilmoitetaan siellä kavaltajaksi. Jeesus sanoi, että eräs teistä on minut kavaltanut. Te muistatte nämä kertomukset Raamatusta, nämä vaikeat, mitä ehtoollisella tapahtuu. Ja Raamattu sanoi, että laulettuaan kiitosvirren ne lähtivät Öljymäelle. Pietari siinä vielä vakuuttaa rakkautta Jeesukseen loppuun asti ja sanoi, että vaikka kaikki muut kieltäisivät, niin minä en Jeesus sinua koskaan tule kieltämään. Ja Raamattu sanoi, että samoin sanovat kaikki muutkin opetuslapset. Kaikki he sanovat, että Jeesus sanoi, että tänä yönä laumaa lyödään ja paineita lyödään ja lauman lampaa hajotetaan, niin vakuutti, että me vaikka kuolemme ennen kuin kielämme sinut Jeesus. Pietari ei tunne. Ja sitten he tuolta ehtoolliselta lähtevät kiirastorstai iltana Öljymäelle. Se on pimeä, torstai ilta, joko he lähtevät kävelemään Getsemaane nimiselle maatilalle, puutarhaan, jossa he usein ennenkin olivat yhdessä olleet. Tuolla Getsemaanen puutarhassa Jeesus puhui opetuslapsilleen, kansanjoukoille, ketkä oli koolla, opetti Jumalan valtakuntaa ja niin. Nyt jälleen ehtoollisen jälkeen torstai illan pimeydessä ja sitten jälleen ovat tuonne puutarhaan. Siellä Jeesus tekee sellaisen pienen jaottelun siinä mielessä, ei jaottelu väärässä mielessä, mutta siinä mielessä, että kolme opetuslasta tulevat lähemmäksi Jeesusta, Pietari, Jaakob ja Johannes. Ja sitten muut jäävät vähän kauemmaksi siellä Getsemaanen puutarhassa. Näiden kolmen kanssa Jeesus astuu vielä vähän edemmäksi. Ja sitten Jeesus sanoi niille kolmellekin siellä, että jääkää tähän vähän aikaa. Minä menen ja rukoilen tuolla vielä yksi. Ja on jo alkuyö, kun Jeesus käy tuolla Getsemaanen puutarhassa taistelua koko maailman, kaikkien koskaan eläneiden ihmisten maailmassa synnit. Koko ihmiskunnan synnit alkaa painaa Jeesusta. Jeesus tuntee, että hänen harteilleensa lasketaan koko maailman syntivelka. Ja se painaa Jeesusta ja hän rukoilee yksin tuolla Getsemaanen puutarhassa. Raamattu sanoo, hän pyytää Jumalaa, Abba, Isä, ota pois minulta tämän maalle. Se on hänen ihmisyytensä puolesta tuleva rukous, koska Jeesus oli myöskin 100-prosenttinen ihminen, joka oli 100-prosenttinen Jumala. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, että älköön tapahtuko niin kuin minä tahdon, vaan tapahtukoon Isä niin kuin sinä tahdon. Mutta jos mahdollista, ota pois minulta tämä malli. Sitten hän rukoilee siinä ehkä noin tunnin ajan, tänä iltana, kiirastorstai iltana, alkuyöstä, ehkä noin 90 välillä. Jeesus rukoilee. Hän nousee rukouksesta ja kävelee noin kolmen opetuslapsen tyköön, jotka on jättänyt siihen sana kiveheiton päähän. Ja tapaa heidät nukkumassa. Se kertoo sitä kieltä, että on jo aika myöhä. Heitä väsyttää. He nukkuvat siellä. Ja ehkä he aavistavat henkivalloissa jotakin tapahtuu. Sekin heitä väsyttää. Jeesus sanoo, te nukutte. Ettekö jaksaneet niin kuin yhtä hetkeä minun kanssani valvoa? Tuo yksi hetki voi olla myöskin yksi tunti Raamatussa. Ja todennäköisesti Jeesus siellä ainakin tunnin rukoilla. Ja sana sanoi, että hänen hikipisaransakin on niin kuin veripisaraita, kun ne valuu. Ne muistatte Raamatussa, ne valuu. Niin lääketiede todistaa, että jos joku ihminen kokee todella suurta tuskaa ja kärsimystä, niin noi hikipisarat, ne voi tulla veripisaroina ihmisen kehossa ulos. Ja nyt noin suuri tuska ja taakka Jeesuksen harjoilla on vesiä rukoilla. Ja nämä hikipisarat, Jeesuksen hikipisarat muuttuu veripisaroina. Tästä meille puhuu Jesajan profeetta. On tätä kertaa, ja sehän muun muassa sanotaan Jesaja 63. Mä en muista, mä en tainnut kellekään jakaa sitä paikkaa. Jesaja 63, eihän kellään syy. Täällä sanoo jo, ajattelen, että 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jesaja profetoi tästä. Kuka kuolla tulee Edomista, tuli punaisissa vaatteissa Bosrasta. Tuo puhultansa komea, joka uljana astelee suuressa voimassansa. Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan. Miksi on punaa sinun puvussasi? Miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkia? Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani. Miksi on punaa sinun puvussasi? Jeesuksen puvussa oli punaa, kun hän siellä Getsemaanessa jo ihmiskunnan syntivelän taakan alla kamppaili. Hänen meripisaransa punasivat hänen puvunsa, kun hän yksinäni siellä alkaa polkemaan tuota viinikuurnaa. Ja sitä varten profeetta näkee tämän näy jo satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää. Ei edes kolme lähintä opetuslasta jaksaneet Jeesuksen kanssa taistella tuota pimeyden hetkeä, vaan hekin tukahtivat. Ja siksi hän sanoo, kuurnamme ja poljin, minä yksinäni. Siellä hän yksin Getsemaanen yössä taistelee ihmiskunnan syntiperän alla. Kolmannen kerran, kun Jeesus tulee oppilaitensa luokse, hän sanoo, te nukutte vielä, nyt on pimeyden hetki. Ja tuossa samassa hetkessä, torstaina, alkuyön hetkenä, Juudas yhtäkkiä tulee, Raamattu sanoo vielä Jeesuksen oppilaitensa puhuessaan, Juudas tulee kansanjoukon kanssa sinne Getsemaaneen. Siellä on heillä Israelin pimeässä yössä valosoittu ja he astelevat sinne miekat ja seipäät käsissänsä, ylipappeja, kirjanoppineita, kansanhallitusmiehiä, Juudas etunenässä. Ja te muistatte, kuinka Juudas on sopinut juutalaisten hallitusmiesten kanssa, että se, jolle hän antaa suuta, eli suutelee, niin se on se Jeesus, nasaretilainen, ottakaa hänet kiinni ja vangin. Ja niin Juudas tulee sinne ja tuossa Getsemaanin yön pimeydessä astelee Jeesusta kohtaan, suutelee häntä ja sanoo, terve Rabbi. Jeesus sanoo, Juudas, suun antamisella on sinä ihmisen pojan kavalla. Eli Juudas osoittaa Jeesusta ja hallitusmiehet, kirjanoppineet, valiseukset tietävät ottaa Jeesuksen kiinni ja vangita hänen. Jeesus vangitaan, Jeesus sidotaan, on tämä ilta, kiirastorstai ilta, yö, alkuyö. Ja Raamattu sanoo, että kaikki opetuslapset pakenee. Jokainen. Pietarikin, joka niin vakuutti, että hän kuolemaan asti seisoo Jeesuksen rinnalla. Ei yksikään jää Jeesuksen vierelle. Ja siksi varten Jesaja sanoo, kun Messias puhuu siellä, kuurnan minä poljin, minä yksinäni. Niin hän joutuu vangituksi. Sitten on jo lähellä puolta yötä, kun Jeesus vangitaan ja viedään ylipappi Kaifaan. Ja sitten hänen appensa Hannan kartanoon. Ja sinne tulee sitten myöskin pappoja, hallitusmiehiä on mukana, ja he syyttävät Jeesusta. 71 jäseninen neuvosto, suuri neuvosto, kokoontuu keskellä yötä, kun on saatu tämä etsitty Jeesus nasaretilainen nyt kiinni. He kokoontuvat sinne sitten tutkimaan tätä asiaa ja syyttämään Jeesusta lakinsa mukaan. Ja Raamattu sanoo, että muista, että he etsii tuossa torstai, kiirastorstai, yöhetkessä. Jeesus siinä vangittuna seisoo, kenties ja varmasti myöskin sidottuna. He etsivät todistusta Jeesusta vastaan. Raamattu sanoo, monta todistajaa nousee. Mutta heidän todistukset on ristiriitaisia ja keskenään ja on vaikea sitten kuulustella Jeesusta. Mutta he etsii todistusta Jeesusta vastaan tappaakseen hänet. Ja siinä vaiheessa alkaa heidän vihansa myöskin purkautua. Raamattu sanoo, että he sylkevät Jeesusta silmille. Sitten Raamattu sanoo, että he lyövät häntä nyrkillä kasvoihin.
Sitten he sivaltelevat Jeesusta poskelle. Laittavat hupun Jeesuksen päähän, niin että hän ei näe mitään. Jeesus siinä sidottuna seisoo kiirastorosta ja myössä tuolla ylipapin kartanossa. Ja he lyövät häntä sen hupun takaa jälleen kasvoihin ja sitten pilkkaavat Jeesusta. Jos olet kerta Messias, profetoi meille, kuka se on, joka sinua löi? Ja jälleen he lyövät Jeesusta kasvoihin. Pilkkaavat häntä, herjaavat häntä ja niin edelleen. Tällä välin Pietari on siinä esipihassa, tuon ylipappi Kaifaan kartanon esipihassa. Hän jotakin kuulee sinne sisälle, näkee. Ja tällä välin Pietari kieltää 3 kertaa tuntemasta Jeesusta. Ja viimeisellä kerralla ihan niin voimakkaasti, että hän kiroillen kieltää. Minä en tunne sitä miestä. Ja jossakin vaiheessa Jeesus kääntyy häneen ja Raamattu sanoo, Jeesus katsoi Pietari, Pietari katsoi Jeesusta ja muisti Jeesuksen sanat. Ennen kuin kukko laulaa, niin sä 3 minuut kielät ja Pietarin koskee ja muistatte. Kun sana sanoo, että hän menee ulos siitä esipihasta ja itkee katkerasti. Jeesusta kuulustellaan myöhään yöhön, kenties aamuyöhön asti, eli huomiseen aamuyöhön asti, koko tämä tuleva yö. Tämä kiiras torstainen pitkäperjantain välinen yö. Jeesusta kuulustellaan. Ja ehkä pieni tauko pidetään, mutta sitten heti aikaisin huomenna aamulla, pitkäperjantain aamulla, noin 6:00, kun aurinko nousee, niin Jeesus tuodaan jälleen vangittuna ja sidottuna maaherra Pilatuksen luokse. Ja nyt maaherra kuulustelee Jeesusta ja toteaa, että hän on syypä. Hän ei löydä Jeesuksessa yhtään syytä, mistä hänet voi sitten tuomita niin kuin kuoleman rangaistuksen. Mutta juutalaiset huutaa ristiin naulitse hänet. Ja Raamattu sanoo, että toi juutalaisten kansanhallitusmiesten huuto, se pääsee voitolle. Ja niin Pilatus pelkää ja pesee symbolisesti kätensä, että viaton olen minä tämän miehen veneen. Katsokaa itse eteen, että tulkoon hänen verensä teidän ja teidän lastenne päälle. Ja juutalaiset huutaa näin käyttöön, näin olkoon. Ja niin Pilatus viranomaisena, hänellä on valta antaa kuoleman tuomio ja niin hän lupaa, antaa sen luvan. Ja sen jälkeen on roomalainen laki, että kuolema on tuomittu ristiin naulitsemiseen, tuomittu ruoskitaan. Ja ehkä se tapa oli 39 lyöntiä. Ja Jeesus oikastaan puolikumaraan asentoon sellaiseen ristiinnaulitsemispuuhun. Ja nouvumista ystiin katsoin eilen illalla, että historia todistaa, että monet kuolivat tuohon ruoskintaan. Se oli niin ankara se ruoskinta. Ja joka ei siihen kuollut, niin monet menivät vaivuvat koomaan, etteivät koskaan enää heränneet. Tai menivät niin tajuttomaksi, etteivät koskaan enää heränneet siitä. Tai, niin kuin Novum sanoo, menettivät järjestä. Se oli niin raju se ruoskinta. Ja se oli 3-haarainen ruoska, jossa oli nahan suikaleita, ja niiden nahan suikaleiden päässä luun ja metallikappaleita. Ja kun sillä karski roomalainen ammattisotilas ruoskii 10 kertoja, niin se jättää ruumiin sen pysyviä jälkiä. Ja varmasti tekee kipeitä ja sattuu, ja Jeesuksen koskee paljon, kun hän tuossa joutuu tämän ruoskinnan kokemaan. Sen jälkeen sitten roomalaiset sotilaat riisuvat Jeesuksen ja hänet puetaan tulipunaiseen pukuun. Jälleen tuo Jesaja 63 sanoo, kuka tuolla tulee Bosrasta tulipunaisessa puvussa. Hän näkee, että Jeesuksen ylle pannaan tuo tulipunainen puku. Roomalaiset sotilaat pilkkaavat häntä, että jos kerta sä olet juutalaisten kuningas, niin pitäähän kuninkaalle nyt juhlapuku olla. Eli Jeesuksen ylle pilkka mielessä puetaan tuo tulipunainen puku, kuninkaan puku, orjantappura, kun ruunu väännetään hänen päähänsä. Ja Raamattu sanoi, että nuo roomalaiset sotilaat ja se kansa, joka siinä on huomenna aamulla, perjantai aamuna, aamun tunteina koolla mukana, seuraamassa tätä hetkeä, niin ne polvistuvat Jeesuksen eteen ja pilkkavat häntä, terve juutalaisten kuningas. Joku ottaa ruovon ja vielä yö Jeesusta sillä ruovolla hänen päähänsä, niin että se orjatakkura kruunu ja nuo orjantakkura okaa iskeytyvät Jeesuksen päänahkaa niin, että verta valuu hänen päästään joka puolelle. Niin, se profetta sitten sana toteutuu, että tulipunaisissa vaatteissa, se on verestä tulipunainen ja väritäänkin vielä tulipunainen muuten. Raamattu sanoi, he lyövät Jeesusta jälleen, he sylkevät häntä ja pilkkaavat häntä kaikin tavoin. Sen jälkeen tuo tulipunainen puku riisutaan, ehkä tuota kestää noin tunnin tuota kirjoitusta. Tulipunainen puku riisutaan ja sitten hänet puetaan omiin vaatteisiin. Ja näin matka Golgatalle alkaa. Nyt on pitkä perjantai aamu, huomen aamu. Yön raskas kuulustelu on takana. Kaikki pilkka, hakkaaminen, ruoskinta on takana. Ja pitkä perjantai aamuna, huomen aamulla kello 8 aikaan matka Golgatalle alkaa. Jeesus väsyneenä, verisenä, hakattuna, mustelmilla, turvoksissa, ottaa oman ristinsä ja kantaa sitä sinne Jerusalemin kaupungin ulkopuolella olevalle teloituspaikalle, jota kutsuttiin Golgataksi, niin kuin me tiedämme. Verta valuu Jeesuksesta, sitä on kuivunut hänen partaansa ja hänen vaatteensa liepeille ja niin edelleen. Hän väsyneenä ja näytyneenä alkaa tuon viidellä tuossa kärsimyksen viestinä sitä Golgataa kohden. Ja tästä jälleen Jesaja profetoi, ja jollakin taitaa olla se Jesaja 50.
Minulla.
Se on saunalla. Sä saamme tulla, mutta mä sanon sen muillekin. Jesaja 50 ja 6.
Keltäni minä aivan lyötävä, niin olis kivi parran remittävä. Peittänyt kasvoneita. Piukaa kaikkia kiviä.
Selkäni minä annoin lyötäväksi ja poskieni parran revittäväksi. En peittänyt kasvoneeni pilkalta ja syrjältä. Tämä profetia toteutuu kirjaimellisesti Jeesuksessa, kun hän alkaa Golgataa kohden kävelemään ja parta on revitty ja selkä on hakattu ja niin edelleen. Se on profetia Jeesuksen kärsimyksestä. Itsehän kantaa tuota raskasta puuriskiä ja koska tuo edellisen yön tapahtuma on niin raju ja vielä tämä pitkäperjantai aamukin tapahtuma niin raju, niin te muistatte, kuinka Raamattu sanoi, Jeesus lyhistyy tuon ristin painon alla. Hän ei jaksa. Häntä on niin kirjoitettu, hän ei jaksa tuota, kantaa tuota ristiä, että vaan lyhistyy sen painon alla. Ja ihmiset seuraa, kun Jeesus siinä väsyy. Jotkut pilkkaa häntä, toiset itkevät häntä, jotkut nauravat hänelle. Ja sitten siellä on Simon Kyyreneläinen niminen mies, iso, raamas työmies, jonka roomalaiset sotilaat sieltä nappaavat, pakottavat ja käskevät hänet arvovallalla, tulee ja kanna Jeesus Nasaretilaisen ristiä. Niin Simon Kyyreneläinen ottaa Jeesuksen ristin kantaakseen. Sitten saavutaan huomenna aamulla Golgatalle. Kello on 9 aamulla, kun Jeesus, Simon Kyyreneläinen, roomalaiset sotilaat, juutalainen kansanjoukko, kaikkinensa, hallitusmiehet, fariseukset, ylipapit ja niin edelleen. Valtava kansanjoukko on jo herännyt ja he tulevat seuraamaan, kun Jeesus, Kristus ja kaksi pahantekijää ja yksi täysin syytön. Kello 9 pitkäperjantai aamuna ristiin naulitaan. Huomenna aamulla. Jeesus riisutaan, hänet asetetaan rosoisen ristin päälle. Ja kolme naulaa rävistää Jeesuksen ruumiin. Käsistä ja sitten molemmista jaloista rävistää Jeesuksen ruumiin. Niin Golgatalle nousee keskimmäinen risti, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja niin raju on sitten se näky, jonka ihmiset näkevät Golgatan keskimmäisellä ristillä, että Raamattu profetoi jopa ne, jotka ovat Jeesusta piesseet itse ja hakanneet, sana sanoo. Hekin peittävät kasvonsa. Jeesus on niin runneet. Ja tässä jälleen meille tuttu profetia puhuu. Jesaja 53. 3-9. Onko jollakin se?
Hän oli yleensä katsottu ihmisten juutalla. Hekin miehen sairaalojen tuttava, jota näkevät ja kaikki kasvonsa peittivät. Hannet kutsuu, jota ennen yhdessään pitänyt. mutta todennäköisesti meidän sairaalaisen kannalta. Meidän kysymyksen selvitti päälle. Ja kirjoitamme alueella, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomuksemme tähden. Suunneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rauhaiset oli hänen päätänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavaiset kautta ne on meidän paratus. Me vaihdimme kaikki eksyksistä niin kuin lampa. Kuki meistä poikkesi omalle tielle, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkia meidän syntyvelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, että suutansa avani, niin kuin parissa, jota seuraaksi mielään. Niin kuin lamman, joka on äänetty kehyt sijaita edessä, niin ei hän suutansa avani. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen puolikunnastaan sitä ajatteli, sillä hänet temmattiin pois elävien maasta, minun kansanin rikkomuksen tähden. Kohteli rauhaistus häntä. Hänelle annettiin valta jumalattomain joukossa, mutta rikkaantikö hän tuli kuuntuonsa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt, eikä petosta onnistanut yhdessä.
Halveksitty, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, jopa ne, jotka Jeesusta kidutti ja pilkkasi. Niin Jeesus on siellä. Syyte on kirjoitettuna roomalaisen lain tavan mukaan, että hänen ristinsä yläpuolelle kolmella eri kielellä. Ja latinalaisen tekstin lyhenne kuuluu INRI, josta tulee tuo Inri, Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Se oli Jeesuksen syyte. Se oli peruste sille, miksi hänet oli tuomittu ristin kuolemaan. Kello 9. Siellä hän on Golgatan keskimmäisellä ristillä ja psalmi 22 kuvaa Jeesuksen ajatuksia. Jeesushan sanoo 8 eri lausetta ääneen ristillä, mutta psalmissa on kuvattu myöskin Jeesuksen ajatuksia. Ja ennen kuin otetaan tuo psalmi 22 paikka, psalmi 22 ja jakeessa 12, niin mä äkkiä sanon ne lauset, jotka Jeesus ristillä sanoi. Mä löydän täältä. 8 eli lausetta. Jeesus sanoi, Eeli, Eeli, lama sabachthani. Sitten hän sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä ei tiedä, mitä he tekevät. Sitten hän sanoi tuolle ryövärille, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Hän sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Tämä vielä huolehti kauheasti äidistään. Vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi, katso äitisi. Sitten hän sanoi, että kirjoitukset kävisi toteen. Hän sanoi, minun on jano. Ja sitten lopuksi se on täydetty. 8 lausetta ristillä. Mutta psalmi kuvaa Jeesuksen ajatuksia. Me luetaan sieltä psalmi 22. Ja mun mielestä tämä kahteen osaa ajatellaan. Joo, sulla on 17. Kiellä on se 12-6. Luetaan. Psalmi 22.
Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttaja ole. Minua saattavat väkevät toimia, paasani härät kiirittävät minua. Avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin aatelevat, kituva teille. Niin kuin vesi, minä olen maassa vuodatettu. Kaikki minun luunit ovat irti toistani. Minun sydämeni on niin kuin vahva, se on sulannut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettu, kun satiastian kirjoittu. Ja kieleni tarttuu suuri lakeen. Minä laskeisin alas kuoleman
toimintaan. Sillä koirat piirittävät. Sillä koirat minua piirittävät. Pahain parvi saartaa minut. Minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni. He katselevat minua ilkkuen. He jakavat keskenään minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä minun väkevyyteni, riennä avukseni. Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. Pelasta minut jalopeuran kirasta villihälkäin sarvista. Vastaa minut.
Siitä Jeesus ajattelee ja rukoilee mielessänsä. Hänen sanansa on talletettuna, mutta hänen ajatuksensa on täällä psalmissa. 22. Toinen psalmi on muistaakseni 69, joka puhuu tästä kärsimyksestä.
profetaalisesti. Ylipapit pilkkaavat siellä Jeesusta. Toinen ryöväri pilkkaa ensin molemmat ja sitten toinen tulee synnin tuntoon ja sanoo, Jeesus, muista minua, kun tulee valtakunnaksi. Sitten kello tulee 12. Jeesus on nyt 3 tuntia ollut ristillä, kello 9, kello 12. Raamattu sanoo, kello 12, 3 tuntia eteenpäin tulee auringon pimeys. Täydellinen pimeys. Kansa pelästyy ja sana sanoo, että temppelin esirippu repeää ylhäältä alas. Ei siis alhaalta ylöspäin vai vaan ylhäältä alaspäin. Jumala valmisti ylhäältä pelastuksen ihmiselle. Se on esikuvallista. Ja monta muutakin esikuvaa, kun se on temppelin esikuvallista. Siellä kaikkien tyyliin näkyy ja niin edelleen. Tie on viitotettu auki. Ja 3 tuntia 12.15 huomenna, pitkä perjantaina on tuo pimennys. Ja se on syvä hetki. Jeesus huutaa, Eeli, Eeli, lama sapahtaa. Te ymmärrätte, että kun hän on 6 tuntia ristillä, niin tuo 8 lausetta, niin tulee harvakselta. Hän on ehkä tunteja aivan hiljaa. Ei voi sanoa mitään. Mutta hän huutaa, Eeli, Eeli, lama sapahtaa. Hänen on sekin huudettava, että kirjoitukset täyttyisivät, Psalmi 22 todistaa, Messias sanoo näin. Mutta siihen on myöskin syy, miksi Jeesus sanoi niin. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän koki sen hengessään. Koska Jeesus tehtiin kiroukseksi meidän edestämme ja meidän puolestamme, niin Jeesus koki sen, mitä on helvetti. Koska helvetti on sellainen olotila, jossa ei koeta Jumalan läsnäoloa. Se on helvetti. Ja nyt Jeesus koki helvetin. Jeesus tehtiin kiroukseksi meidän edestämme. Ja kun Jumalan vanhurskas, hän kirosi poikansa meidän puolestamme ja meidän tähtemme. Ja kun Jeesuksen päällä oli koko ihmiskunnan syntivelka, niin Jumalan ja Jeesuksen välinen iäinen yhteys hetkiseksi katkes. Ja Jeesus koki sen. Missä on isä? Hän sanoi, Jumalani, miksi minut hylkäsi? Ja tämän kirouksen tähden Jumala hetkiseksi katsoi pois Jeesuksesta, koska hän on pyhä ja vanhurskas. Jeesus tehtiin kirouksessa meidän edessä. Ja tästäkin Jesaja rohetoi. Kello on se Jesaja 54:7. Siellä sanotaan. Lähetti
silmä
Vähäksi silmän räpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laukalla. Tähän nyt kulminoituu se, että sovitus on sijaisuutta, jotakin on tehty meidän puolestamme, meidän edestämme. Vaan Jeesus synnittömänä kykeni kantamaan koko ihmiskunnan synti velaristille. Ja hän tuli kiroukseksi meidän edestämme ja sen tähden Jumala jäänyt hetkiseksi pois Jeesuksesta, koska pyhä Jumala ei voi siunata kirousta. Ja nyt se, että jotakin on tehty meidän puolestamme, meidän edestämme, niin se on justiin tämä pelastuksen tie, lunastuksen, sovituksen tie. Ja luetaan siinä 2 kohtaa, nämä on meidän tuttuja kohta, ja kohta lopetaan. Otetaan nämä 2 kohtaa vielä. Ensimmäinen Pietarin kirje 3:18, ja toinen Korinttolaiskirje 5:19-20, luetaan nämä. Jollakin on varmaan netissä.
Sinä, Kristus käsi kerran kuoleman syntien tähden vankkaus väärään puolesta, johtaa häntä meille Jumalan tyttöä, hän, joka tosi kuolettiin maassa, tehtiin ääreksi.
Vanhurskas väärään puolesta. Se on sovitus. Jotakin on tehty meidän puolesta. Meidän tehtävä on sitten vaan uskoa siihen. Uskoa se sanomassa. Sitten se toinen korintolaiskirja 5. Enää se.
Sitten Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailma itsensä kanssa, että uudelleen heille siinä rekkuudessa ja hankkuun heille toimittamaan. Kristuksen puolessa me olemme lähettiläinä ja Jumala sivuuttaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolessa, antakaa sovittaa itsensä Jumalan. Sen, joka ei sinistä tiennyt, on meidän tähtemme tyhjentynyt, ja että me hänestä tulisimme hyvää kansaa.
Meidän tähtemme Jeesus tehtiin synnyksi.
Sinun käsisi minä annan henkeen. Hän sanoo, se on taidetty. Ja niin Raamattu sanoo, hän antoi henkeen. Kukaan ei sitä häneltä ottanut väkisin. Ei riittänyt häneltä, vaan hän itse sen vapaaehtoisesti antoi. Kulki sen tien vapaaehtoisesti, jonka isä oli hänelle määrännyt. Jota Jumalan vahvistus laki oli määrännyt. 6 tuntia Jeesus oli ristillä, kello 9–15. Ja sitten sotamiehet tulevat ja huomaavat Jeesuksen kuolleeksi. Ensin rikkovat toiselta pahantekijältä sääriluut ja sitten toiselta. Ja huomaavat, että Jeesus on jo kuollut, eivätkä riko häneltä luita, koska profeetta sanoi, että älkää häneltä luuta rikosta. Jeesuksella ei kuitenkaan luita häneltä rikki, vaikka hän oli luutettu muuta. Ja Raamattu sanoi, että sotamies ottaa keihän ja pukkasen sillä Jeesuksen kyllä. Ja kun koko maailma oli vaarassa kuolla janoa, niin Raamattu sanoi, Jeesuksen kyljestä vuosi verta ja vettä. Siinä oli vastaus ihmiskunnan janoa. Verta ja vettä vuoti Jeesuksen kyljestä. Ja lääketiede sanoi, että se on todistus ja merkki vaan siitä, että Jeesuksen sydän oli haljennut. Ihan tämä fyysinenkin sydän oli haljenta. Ja kun kyljestä määrätystä kohtaa puhtaseen, niin sieltä tulee sitten verta ja vettä. Näin joku on sanonut. Jeesus sydän verensä vuodatti ja hänen sydämensä haljesi. Taakka ja tuska oli suuri, mutta myöskin rakkaus oli suuri, mitä hän koki meitä kaikkia koki. Ja illansuussa sitten huomenna. Illansuussa ennen kuin sapatti alkoi kello 18, niin Joosef arimatialainen pyytää Pilatusta, että hän saisi ottaa Jeesuksen kuolleen ruumiin ja laittaa sen omaan kalliohautaansa lähellä Golgataa. Ja Pilatus suostuu siihen. Ja niin Joosef arimatialainen ottaa Jeesuksen ruumiin ja sitten yhdessä sisarten kanssa ottavat hyvähöysiä yrttejä, kääriliinoja, käärivät Jeesuksen hyvähöysten yrttien kanssa tuonne kalliohautaan. Kivi laitetaan haudan eteen ja sidetti vielä siihen, kukaan ei saa koskea siihen. Kuoleman rangaistuksen uhalla tuohon roomalaisen sidettiin koskeminen oli kielletty. Nimittäin he muistivat, että Jeesus oli sanonut, että 3. päivänä hän nousee ylös kuolleista. Ja näin sitten tapahtuu, että Jeesus sinne hautaan laitetaan ja perjantai-iltana, huomen illalla vähän ennen kello 6. Ja loppu on sitten ihanaa historiaa. Me kaikki tiedämme, mitä siellä Matteuksen evankeliumin 28 luvussa on. Ja lopuksi mä luen vielä tämän. Eli kun Jeesus laitetaan sinne pitkä perjantai-iltana vähän ennen kello 6, niin seuraava tapahtuma meillä aukeaa sitten maanantai-aamuna jälleen. Vähän ennen kello 6, vähän ennen kuin aurinko nousee, niin tapahtuu tämä maanantai aamu. Kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, nyt puhutaan siis maanantai, ei sunnuntaista, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Olivat sapatin viettäneet juutalaisen tavan mukaan hiljaisuudessa, pääsiäisessä sapatti. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta ja tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Matteus 28. Hän oli näytään niin kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja häntä peljästyi ja hartiat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Ei hän ole täällä. Hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut. Ja he menivät kiiruusti haudalta veloissaan ja suuresti iloiten. Ja niitä tunteita, mitä uskovaiset kokee. Toi voi olla yhtä aikaa peloissaan, mutta sitten kuitenkin yhtä aikaa semmoista sanomatonta iloa kuitenkin kantaa sydämessä. peloissaan ja suuresti iloiten, ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsellensa. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan, nyt maanantai-aamuna aikaisin, on juuri aurinko noussut. Jeesus tulee vastaan ja sanoo, terve teille. Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartain rukoilivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää veljätkö, menkää, viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan. Siellä he saavat minut nähdä. Mutta heidän mennessään katso, muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja nämä kokoontuivat vanhempien kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille runsaat rahat ja sanoivat, sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkaimeiden lukuessamme. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme, että saatte olla huolestaan. Niin he ottivat rahat ja tekivät niin kuin heitä oli neuvottu, ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. Ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan, sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsissa, kasvamalla heitä. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen.
Ei se kuitenkin ollut sunnuntai aamu.
Ei, se oli maanantai.
No miten se tapahtui kaksi
päivää? Se kesti 3 päivää, perjantai, lauantai ja sunnuntai.
Niin sapatti.
Joo, sapatti alkuvaan 6:00, niin se lasketaan siitä kestävä. 3 vuotta.
Mutta ennen alkaa
kuulla.
Alkaa kuulla.